İşkəncəni o adam təsvir eləyə bilər ki, vaxtıkən özü o saniyələri, dəqiqələri yaşamış olsun. Və bildiyiniz kimi 95-ci ildə mən özüm dəhşətli işkəncələrə məruz qalmışam Bakıçəhər Baş Polis İdarəsində və ilk olaraq işkəncə faktlarını mətbuata, yəni mən açıqlamışam. İşkəncələrin metodlarını, necə işkəncələr verilir.
Gəlin, indi burada bir haşiyə çıxaq ki, niyə sizə işkəncə verirdilər?
Demək, tutduğum vəzifəni kimlərəsə satmaqdan ötəri, təmiz işlədiyimə görə, kimlərinsə, yəni kimlərinsə də mən açıq demişəm, deyirəm də, o vaxt ki, prezident yanında xüsusi idarənin sabiq rəisi, yəni o işdə bıraxdığı ciddi nöqsanlara görə işdən azad edildi. Milli Təhlükəsizlik Naziri cənab Eldar Mahmudovun göstərişi ilə o vaxt mən xüsusi idarədə işləyirdim və mən ola bilsin kimlərinsə xoşuna gəlmədim, yəni oranı keçmiş rəisindən, yəni mənim vəzifəm hansısa qohumuna verməkdən ötəri və yaxud satmaqdan deyək ki, ona görə mənə təklif elədilər, ərizə yazım gedim işdən. Mən işdən getmədim, çünki 92-ci ildə o idarəni yaradanlardan biri mən olmuşdum və mən 80-ci illərdən orqandam, yəni mən yol çəkən olmamışam, bazarda göyərti satmaqdan ora getməmişəm, mən 80-ci illərdən pagonda olmuşam və mən 95-ci ildə həbs olundum. İşkəncələr ona görə mənə verirdilər ki, törətmədiyim cinayəti etiraf etməkdən ötəri. Bu belə. İndi gəlib çataq niyə mən bu komitəyə? Yəni bildiyiniz kimi Azərbaycan 2002-ci ildən axırlarından Avropa Şurasının işkəncələrə qarşı konvensiyasına qoşulandan sonra həm beynəlxalq qurumlar tərəfindən, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, yəni qeytələr tərəfindən belə bir məsələ hallanır ki, belə bir komitənin yaradılmağı lazımdır. Və belə komitəyə kim rəhbərlik etmək, yəni məni nəzərdə tutdular ki, Elçin Behbudov vaxtıcan özü işkəncələrə məruz qalıb, özü hüquq mühafizə orqanlarında işləyib, yəni onların da işini yaxşı bilir, kuknasını yaxşı bilir və mən o komitəyə sədr təyin olundum və komitənin təsisçisi mənəm. Təsis olundu və 2002-ci ildən qeyri-hökumət təşkilatı kimi komitə fəaliyyətə başladı. Çox çətinliklərə baxmayaraq 2005-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada komitə dövlət qeydiyyatına alındı. Hal-hazırda mən özüm bu dəqiqə işkəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatının üzvüyəm, ATƏT-in də saxlanma yerləri üzrə ekspertlər şurasının üzvü, həmçinin də ekspertiyəm.
Elçin müəllim, sizcə işkəncələr artır yoxsa azalır?
Mən deməzdim ki, azalır. İşkəncələr kifayət qədər var, mövcuddur. Özdə dəhşətli işkəncələr mövcuddur. Yəni, bilirsiniz necə İlqar bəy, mən öz işimin fanatıyam. Haradasa mən kiməsə azca kömək eləyirəmsə, mən özüm təskini tapıram. Yəni, işkəncə elə bir faktdır ki, siyasi xadım ol, uşaq ol, qadın ol, jurnalist ol, həkim ol və yaxud nazir ol. Kimliyindən asılı olmayaraq sabah bizim də əzizlərimiz, yaxınlarımız işkəncə qurbanına çevrilə bilər. Haradasa biz gediriksə, onlara baş çəkiriksə, haradasa həmin saxlanılan şəxslər özlərində təsəlli tapılar, işkəncələrə qarşı komitənin sədri gəldi, bizdən görüşdü. Haradasa nəzarətçilər, işçilər ehtiyat edirlərsə, aha, işkəncələrə qarşı komitənin rəhbəri, işçiləri gəlib baş çəkir. Yəni, döymək olmaz. Yəni, döysələr, mən demişəm, mən harada tutsam işkəncə faktı, mən müraciət edəcəm oran rəhbərinə. Əgər ölkü götürülməsə, bildiyiniz kimi bizim komitə BMT-nin və Avropa Şurasının işkəncələri qarşı komitələri ilə biz sıx əməkdaşlıq edirik. Və birbaşa mən bu barədə beynəlxalq təşkilatları bildirəcəyəm və həmin beynəlxalq təşkilatlara mən tələb eləyəcəm ki, yəni həmin adamların həbsi, həmin adamların cəzalanmasını onlar köməkli göstərsinlər.
Elçin müəllim, səhv eləmirəm, sonra söhbət təcridxanalardan, həbsxanalardan gedir.
Yox, ibtidai istintaq zamanı, yəni ilkin ifadə, izahat alınan zaman işkəncələr verilir müstəntiqlər, təhqiqatçılar və əməliyyatçılar tərəfindən, onların təhrikiyle, yani gösterişiyle. Esas da onların iş otaqlarında, yani kameralarda işkence verilmir. İşkence verilir onların iş otaqlarında. Verilir gizli şekilde. Yani vekillerin, qohumların, nümayəndələrin xəbəri olmadan əsas verilir axşam vaxtı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə İşkəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Elçin müəllim, gəlin belə danışaq. Bax, işkəncələrlə məşğul olursunuzsa, müxtəlif formalı işkəncələr görmüşsünüz, sözsüz ki. Həm özünüz, həm də kimlərəsə tətbiq olunduğudur. Yəni, bunu mən sizin dediklərinizə əsaslanıb deyirəm. Sizi təəccübləndirən işkəncə olub mu?
Ümumiyyətlə, işkəncələr əsas verilir, gəlis açıq etiraf eləyək, totalitar dövlətlərdə. Nəyə görə işkəncə faktları gizlədilir? Nəyə görə işkəncə faktları örtbastır edilir? Nəyə görə işkəncə verən güc strukturların əməkdaşları kölgədə kənarda qalır? Mən həmişə demişəm, cinayətkar cinayət törədibsə, törətdiyi cinayət əməlinə görə də cəzasını almalıdır. Ancaq təhqiqatçı müstəntiq onu sübuta yetirməlidir. Əfsar olsun ki, sübuta yetirə bilmirlər, təcrübə aşağı səviyyədə. Ona görə də əl atırlar işkəncə metodlarına, yəni döyə-döyə izahat ifadə alırlar. Elə olur ki, onda da günahsız insan işkəncə altından məcbur olur, törətmədiyi cinayət əməlini boynuna alsın. Bax, söhbət ondan gedir. Ən qorxulusu isə odur ki, o təhqiqatçı müstəntiq cəzasız qalır. Yəni, onun törətdiyi cinayət əməli nəyə görə cinayət əməli? Əgər müstəntiq təhqiqatçı deyək, işkəncə faktı ilə məşğul olsa, artıq özü çevrilir cinayətkara. Çünki cinayət məcəlində 4 maddə var ki, işkəncə vermək, işkəncə altında izahat ifadə almaq, 5 ildən 10 ilə qədər cəza göstərilib. Mən o gün bir məsələni aydınlaşdırdım. Belə məlum oldu ki, bu son illər işkəncə faktı ilə güc strukturlarının biri də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Ancaq vəsvəsə səlahiyyətlərini aşmaq, vəsvəsindən sui-istifadə etmək. İşkəncə verməklə demək olar ki, bir nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Mən bir polis idarəsində oldum. Oranın rəisi ilə söhbət edəndə ki, yəni mən bildirirdim ki, işkəncə olmaz, belə deyil. Ay Elçin müəllim, əlbəttə mən nəyə görə işkəncə verməliyəm ya və yaxud verdirməliyəm? Mingəçevirdəki vəziyyətə biz də düşək. Yadınıza gəlirsə, Mingəçevirdə o işkəncə altında bir nəfər döyüb öldürdülər orada. Bilsiniz, bir neçəsi cəzalandırılanda onda ehtiyat edərkən bizi də onların aqibəti gözləyə bilər. İndi sizin sualınıza qayıdıram ki, hansı işkəncə var, əsas ayaq altına döyürlər pəncəyə. Taxta parçasından rezin dəyənəklə ayaq altı bizisi zərif yerdir. Özür, möhkəm ağrı verir bədənə.
Deyəsən, hiss eləmisiniz?
Nəsə, ağrı verir və həm də qançı ləmələ gəlmir. Düzdür, ayaq şişir, bir müddət gəzmək olmur, sonra çəkilib gedir, yəni sonra onu sübut eləmək də çətindir. Bədəndə qançı yox, bir şey yox. Elektroşok, bədənə elektrik cərəyini bıraxmaq, onda da geri qalmır. Yəni, üzüydü, yəni və yaxud hərbi əleyhi qazı başa geyindirirlər, nəfəsgahı bağlı vəziyyətdə döyürlər, ürək partlayır, deyirlər ki, dindirmə vaxtı ürək partladı. İnsan axı boğulur. Və yaxud deyək ki, əl, ayaq barmaqlarını qapı arasına qoyub sıxmaq, dırnağın sədəfinə dartmaq, iynə batırmaq, bunlar hamısı insana dəhşətli ağrı verən fiziki işkəncələrdir. Siz elə bilmirsiniz ki, fiziki, mənəvi işkəncə də var, psixoloji işkəncə də var. Deyirlər ki, boynuva almasam, bunu yazmasam, həyat yoldaşını gətirərik gözünün qabağında zorlayarıq. Və yaxud bunu yazmasan ağır maddələr verəcək sənə psixi təzyiqlər. Bu da işgəncə növ sayılır.
Yəni bunlar da olur da, hə?
Bəli, əlbəttə. Yəni bu barədə kifayət qədər bizim komitədə şahid ifadələri var.
Elçin müəllim, indi sizin özünüz də belə götürəndə əvvəl səngərin bir tərəfində olmuşsunuz, sonra bu birisi tərəfində. Yəni həm hüquq mühafizə orqanlarında işləmişsiniz, həm sonra özünüzün dediyiniz kimi işgəncəyə məruz qalmışsınız, yəni həbsdə olmuşsunuz, indi də hüquq müdafiə eləyirsiniz. Bax, belə olubmu ki, o işgəncə verən adamın özü düşsün həbsə, işgəncəyə məruz qalsın və sizə müraciət eləsin. Yəni sizin köməyinizə ehtiyac olsun.
Gözəl başa düşdüm. Yəni mən özüm əsas SSR-i Sovetlər vaxtı orqanda işləmişəm, ondan sonra da işləmişəm. Yəni, mən heç məşkəncə verdirməmişəm, verməmişəm. Mən deyim ki, sırf əməliyyat işi ilə məşğul olmamışam, mən olmuşam növbətçi xidmətinin rəisi, xidmət rəisi son vəzifələrim. Yəni ki, əgər mən kiməsə işgəncə verdirsəydim, o bəzi şəxslər üçün bir hədiyyə olardı. Həmin adamı bu dəqiqə axtarıb tapardılar mənim əleyhimə qoymaqdan ötəri. Yəni elə bir şey olmayıb ola da bilməz. Ona görə mən özümə arxayınam.
Amma işgəncə verib sonra özü işgəncəyə məruz qalıb sizə müraciət edənlər varmı?
Varmı?
Bax bu mu?
Olub bəli. Bəli.
Necə olur bax həmin anda?
Əlbəttə ki, indi müraciət edirlər bilirsiniz. Kimliyindən asılı olmayaraq əgər mənim komitəmə yazılı müraciətlər eləyirlərsə, əlbəttə mənim vəzifə borcumdur onun hüquqlarını müdafiə etmək və mən onun hüquqlarını müdafiə edəcəyəm axıra qədər. Yəni bax bu sizə deyim ki, mən çoxu bəlkə də inciyərdi, kimisə xoşuna gəlməz yox. Bax mənə zəng oldu dünənləri, birinci gün gəlib mənə müraciət edəcəklər. Tiflis prospektində dayanan o qadın mənşəlli insanlar, yəni onlar mənə zəng elədilər ki, mənim polis tərəfindən döyülmüşük, bizə işgəncələr veriblər. Xahiş edirəm, mənim bəli gəliz yazılı surətdə mənə müraciət ediniz. Mən lazım insanlara müraciət edəcəyəm. Onlar birinci gün gələcəklər mənim yanıma. Yəni mən bu sözü ona görə dedim ki, mən yəni Azərbaycan vətəndaşı, lap nazir olsun. Bax, bu yaxınlarda Əli İnsanov mənə müraciət elədi, sabiq səhiyyə naziri, gəl ki, mənim, məni pis şəraitdə saxlayırlar, kameram pisdir, gəliz mənə dəyiz, getdim dərhal, müalicə müəssisəsinə məni göndərimlər, dərhal bu gündə görüşmüşəm onlarla. Və yaxud Fərhad Əliyevlə, və yaxud jurnalist Eynullah Fatullayevlə, və yaxud o biri jurnalistlərlə.
Elçin mənim, o indicə dediniz o Tiflis prospektində, ora, yəni kişilər azlıq deyirlər də bunlara, bəli, bəli. Qadın.
İndi mən sizə bir söz
deyim. Bunlarla işləmək necə? Yəni başqalarından fərqlidir mi bunların hüququ?
Mən müraciət eləmişəm, olub əvvəllər də olub müraciətlər olub, polislər tərəfindən onlar dövülüblər. Mən sizə bir şey deyim, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunan zaman 8 öhdəkçiliyi üzərinə götürüb, onlardan da biri bunlardır. Yəni belə insanların hüquqlarını müdafiə etməyi özlərinə götürüb. Bir şeydə nəzərə alız ki, mən öz komitəmə, öz ətrafıma yığdığım şəxslər də öz işinin fanatlarıdır. Onlar da yəni vaxtı ikən məruz qalmış şəxslərdir. Yəni işgəncə nə deməkdir? Bilirlər.
Elçin mənim, buyur. O vaxtı ikən məruz qalmış şəxslər dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. 2001-ci ildə sizin haqqınızda qəzetlərdə yazırdılar, nəsə. Bu da təsir idi mən belə, nə idi? Gəlin ondan danışaq.
Çox sağ olunuz, İlgar bəy. Yaxşı yadıma saldınız. Məhmiyyətlə yadımdan çıxmışdı. 2001-ci ildə bəzi jurnalistlər, yəni qəzetləri mən demirəm, düzdür, jurnalistlər mənim dostlarımdır, mən onları çox istəyirəm. Bəzi jurnalistlər, hansı ki, vicdanlarını pula satmış jurnalistlər mənim əleyhimə həqiqətdən uzaq, böhtan xarakterli məqalələr çalışırdılar, yazırdılar. Güya mən Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının işçisiyəm, belə bir ad çıxartmışlar ki, Rusiyanın agentləri başda at oynadır. Bunlar hamısı xüsusi idarədə hazırlanırdı bu məqalələr. Yəni mən öz hüquqlarımı tələb eləyirdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda kim ki öz hüquqlarını tələb eləyir, onda mən hüquq müdafiəçisi deyildim. Və həmin dövlət məmurlarının altında bilirsiniz ki, kreslo başlayır laxlamağa, oynamağa. Onda onlar başlayırlar təzyiqlərə əl atmağa. Bəli, xüsusi idarədə hazırlanırdı həmin məqalələr mənim əleyhimə. Yəni yazırlar ki, güya mən suvaqçıyam, aşbazam, bilirsiniz, bunlar hamısı mən axırı sübut elədim ki, mən kiməm, mən hansı nəsildənim, Özünüz gördünüz çox idarənin aqibətinin nə olduğu, qanunsuz işlərlə məşğul olduqlarına görə həmin idarə ləğv edildi. Yəni prezident öz adını o idarənin üstündən götürdü və həmin idarəni verdilər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir deyək ki, hərbi kəşfiyyat xidməti oldu. O idarənin rəhbərliyi tutduğu vəzifələrdən azad olundular və onların o idarədə yerləşdirdikləri qohumları, yaxınları hamısı təmizləndilər.
Deyirdiniz, deyirlər ki, aşbazsız, nəsiz, ümumiyyətlə yemək pişirə bilirsiniz.
İnanınız, qayqılaq pişirməkdən başqa, heç nə bilmirəm. Bir də belə deyək, təbiətə zada çıxanda, indi ailə nəzərindən cavab zad onları bilirəm.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra. Saat
5-də. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti işkəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Elçin Behbudov kimdir? Bəlkə birinci başlayaq Musa Behbudovdan.
Çox sağ olun.
Babanız nə səhv eləmirəmsə?
Bəli, mənim babamdır. Mənim babam Musa Behbudov müharibə devri və müharibədən qabaq Mir Cəfər Bağrovun devrində Belasovar rayonunda, Puşkin rayonunda deyək, NKVD rəisi olub, yəni həbs düşərgəsinin rəisi olub, o vaxtı hökumətin əleyhinə gedənlər, hökumətin malını dağıdanlar, yiyənlər orada yatırdılar. Asaqqallar var, bu dəqiqədə sağdılar, hansı ki babamın yanında cəza çəkiblər. Mən anlaçıq deyirəm ki, alnım açıqdır mənim babamdan, həmişə ağız dolu danışıblar. Atam isə Tofiq Behbudov uzun illər yəni təhlükəsizlik orqanlarında işləyib, ən əsas Moskvada işləyib, yəni Moskva təhlükəsizlik, dövlət təhlükəsizlik orqanlarında. Atamın da, babamın da sənədləri bu gün Ədliyyə Nazirliyinin muzeyindədir. Kim istəsə tanış ola bilər. Çox adam bunu bilmir, mən ancaq açıqlayacağam sizə. Heç bunu bəlkə də Moskvada çox cavanlar bilmirlər. Mənim atam, yəni Stalinin qılıncının sağının, solunun kəsən bir vaxtında Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin binaların tikilişi kompleksinin NKVD tərəfindən xüsusi obyektlərin rəisi olub. Yəni o vaxtı hər halda atam savadlı olmasaydı Azərbaycanlıya Moskva kimi bir yerdə, yəni xalq komissarı tərəfindən Lomonosov adına Dövlət Universitet kompleksinin tikilişinə rəhbərliyi mənim atama həvalə olunmazdı.
Bu yəni, Behbudovların tanımı.
Deyəcəm sizə, deyəcəm sizə. Bizim qohumlar çoxdular, yəni nəsilimiz böyüdü. Uzun illər Nazirlər Kabinetinin, yəni birinci mavini sonradan Qosplanın sədri işləmiş Hilal Əsadov mənim atamgilin qohumudur. Uzun illər Minpromstroyun Nazirin birinci mavini işləmiş Qəmbər Behbudov mənim əmimdir. Mən bəzi şeyləri sizə açıqlayım. Bizim əslimiz biz Şuşalıyıq. Yəni mənim nənəm tərəfim Ağır Seyid olublar. Seyid Mirəsadullah ağanın mən nəvəsiyəm nənə tərəfdən çox ağır seyid olub. Çox yaşlı adamlar danışır ki, onun ocağından ceyran maral gəlib su içib gedərlərmiş. Ancaq bildiyiniz kimi o vaxtı Nikolay Padşahın vaxtında Azərbaycanın canişini Tiflisdə yerləşərmiş. Bir neçə gün bundan qabaq Tiflisdən rəsmi sənədlərin surətlərini gətirib mənə veriblər. Haçan istəsəz həmin sənədlərin surətləri ilə mən sizi tanış edə bilərəm. Yəni o sənəd təsdiq eləyir ki, biz bəynəsliyik. Qarabağdan Zəngəzura qədər torpaqlar hamısı mənim ulu babalarımın olub. Ondan əlavə Cavanşir xanın birbaşa törəməsi bizim nəslimizdir.
Əvvəli belə götürəndə bəy, xan nəsli, sonrası nazirlər, nazir müavinləri. Amma siz nazir ola bilmədiniz.
Mən düzün sözü heç nazir olmaq da fikrində olmamışam. Mən həmişə xalqıma, dövlətimə qulluq eləmişəm. Və hal-hazırda da edirəm. bilirsiniz, mən xalqımı çox sevirəm, öz vətənimi çox sevirəm. Açıq mən deyirəm, mən bəzi insanlar görürsünüz ki, tənqid edirlər. Mən elə başa düşürəm Azərbaycanın qeribini, Azərbaycanın bayrağını və prezidentini kimliyindən asılı olmayaraq. Təhqir tənqid eləmək olmaz, çünki bunlar bizim rəmzimizdir.
Elçin bəyəm, aynı sizi dinləyirlər, məhbuslar, belə deyək ki. Bəlkə bir məsləhətiniz, sözünüz var, vaxtımız yekunlaşır.
95-ci ildə bayırda saxlanılan vaxtı gizli şəkildə azadlığa qulaq asırdıq. Mən həmişə ağa ağ demişəm, qarıya qara demişəm. Yəni, mən heç kimə satılan da deyiləm, ələ almaq da mümkün deyil. Mən nə qədər ki canımda can var, mən öz xalqıma, öz dövlətimə qulluq edəcəm. Nə qədər ki imkanım var, imkan dərəcəsində hüquqları pozulmuş insanlara öz əlimdən gələn köməyi əsirgəməyəcəm. Ancaq əlbəttə ki müraciət eləyəcəklərsə hüquqlarını müdafiə edəcəm. Bilirsiniz ki, mənim günüm həbsxanalarda, polis idarələrində və yaxud cəza çəkmə məsələsində keçir. Orada saxlanılan şəxslərin hamısı demək olar ki, Azadlıq radiostansiyasına qulaq asır və ondan təsəlli tapırlar. Və mən elə bu gündə mənə bildirdilər ki, elçin mənim Azadlıq radiostansiyasının dinləyirik onları, o çıxışları, sizin də çıxışlarımızı elə əsas çox var, elə Azadlıq radiostansiyasında səslənən çıxışları biz mütəmad izləyirik.
Elçin mənim çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə
görə. Çox sağ olunuz, minnətdaram. Yəni dəvət elədiniz, sizə də işlərinizdə müvəffəqiyyətlər mən arzulayıram. Yəni sizin də gördüyünüz qiymətli işdir. Ona görə sizə də təşəkkürümü mən bildirirəm.
Tanınmışlar.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbətini yekunlaşdırır. Mən İqdar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.